kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhihoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata onkoloolessa 23 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 13 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi lameen Tenesii magaalaa Naashviil keessatti wal falmii marsaa xumuraa geggeessan. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Sheekoo aanaa gurra fardaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne aleellaa geggeessaniin qonnaan bultoonni naannoo hedduu miidhamuu fi sodaa keessa jiraachuu dubbatu. Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal aanaalee sadii keessatti deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo wajjin sababaa wal qabateen dhalattoonni Oromoo qabamanii utuu mana murtiitti hin dhiyaatin baatiiwwaniif torbanootaaf mana hidhaa kaa'aman jedhu maatiilee isaanii keessa. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa. Pirooduusariin tamsaasa irraa biraan ayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara soraattan sin dabarsa.
Dabarota waliin suuraa lafa eddaantuu biyya sanitti. Ameerikaan guyya 11 duuba pirezidaantii filatte warri tan irratti wal dorgomu. Pirezidaant Doonaald Tiraampii fi ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayiden eedee televizhiinii irratti ba'anii yoo iyyuu filataman ganna afran dhufammaan Ameerikaa hojjechuu akka danda'an irratti wal falman. Caasaa fayyaa Ameerikaa vaayirasii koronaa Ameerikaa keessa nama 2020 caala galaafate. Mali jireenya Ameerikaa akka guddisuu danda'aniin jijjiiram qilleensaatii fi waan hedduu irratti afaan wal xoowwanii sa'aatii 1:30 wal falman. Tiraampii anammallee marroo lammeessoo filatamuu malee jedha maan jennaan dinagdeen Ameerikaa akka bara kan jabaateef akka jabaatteetu hin beektu. Baayiden immoo jechuun ammoo akka pirezidaant Tiraamp jedhetti Ameerikaan kasaaraa qofa hattafti. Baayiden ammoo dharmanna dhugaa dubbachaa sodaamanna abdiin dorgomuu jirraa jedhetti dorgommii jechuun ammoo ceeraaf fokkoo qabaachuu ulfin nam cufaa walqixxe kennuu jedhe tunin ammoo waan ati ganna afran dabre dhabdee jedhe pirezidaant Tiraampiin oduun duuba diddachaan. Addunyaa keessa vaayirasiin koronaa fuula hedduutti akka malee daddabalamaa deemuu jira. Beeljiyeem keessa guyyaatti nam 10,000 caalaa dhibban irratti arguutti jiran biyyiti tunin seer dhukkuba kanaan to'attu baafachuutti jirti. Akka kanaan akka muummeen ministeera Biisunii jedhetti dorgommiin ispoortii nafti lafti olma bineensa kanamii baay'ee daawwatullee hin cufamte lafti bal'oon nami keessa ulleen ammatti hin cufamte jedha. Biyyiti tunin manneen nyaataaf dhugaatii illee qaataa cufatte Awurooppaa keessa isii fi Czech Republicitti dhibi kunin dabala deemuu jira. Oduun wal fakkaatuun biyyoota dureeyyiin addunyaa 20 sila bitooteessi dabre keessa waan dhibi vaayirasii koronaa kanarratti akka addunyaa qarqaaruu danda'an irra sila marii qabatan mariin sun hin taane mariin tun hafuun ammoo itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres jedhetti waan garaa nam nyaataati. Akka Guterres yoo iyyuu miidiyaa Associated Press irratti waa gaafatan jedhetti G20 yookaan ammoo biyyiti guddatan tunin jedhuuf keessa horteetti hortan irratti ammoo abdii jira waan hedduu wal mari'achuu karaa biyyaan qarqaaran irratti mari'achuu danda'anii jenna. Vaayirasiin koronaa rakkoo addunyaatiif ala addunyaa barbaada qorsii ooyyuu argamellee qabeenya uummataati addunyaan cufti qooda keessa qabaatte waan isii maal argachuu maltee jedha. Koronaan addunyaa keessaa nam 41,000,000 irratti argan. Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan naannoo Benishaangul Gumuz Matakkale aanaa sadii keessatti waraan bilisummaa Oromoo waliin jirtan jedhanitti Oromoo adoman murtiin dhiyaatan manidhaa keessa rakkachuu jiranii jedhee maatiin isaanii dubbata. Aanaa dibaaxitti maanguddoo ganna 85 fi akkoosa dubartii ganna 14 eegi hidhamanii 72 miyaayyuu dabranii jedha maatiin isaanii. Tana malee illee warri mootummaa nagaa eegu mi waraana uummati seeraan qabullee Oromoo irraa hiikachiisuu jiraa jedha warri achi dubbisan oduu duubatti dachaan. Akka bulchiinsa uummata naannoo kibbaa jedhatti warri qawwee hidhate hagaa dhiyoo tanaatti naannoo gurra fardaa keessa nam 31 fixe. Jarri nam fixee jedhan kunin eenyummaa saba tokkoo ilaaletti akka miidhaa geessisuu jiraa jedhu. Afiyaayi mana marii Itoophiyaa obbo Taggasee Caafootiitiif bulchooti mootummaa olaanoo godini Benchi Shokoo gurra fardaa dhaqanitti uummataa wal mariitti jiran. Akka ministeerii haajaa alaatii fi miseensi paartii badhaadhina damee naannoo Amaaraa obbo Gedduu Andargaachoo jedhatti kunin lolgostok irratti xiyyeeffate uummata Amaaraatti miidhamuu jira. Yoonaataan Zabdiyoo sitti hawaasa erge tujubeennutti.
Naannoo gama kibbaa godina gurra fardaa aanaa Hiniqaanaa ganda shoobii keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwateen qonnaan bultoonni miidhaman yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Ganda isaanii keessaa baqatanii magaalaa kabiroo keessa dahatanii kan jiran obbo Tazarraa Imaam haleellaa sanaan obboleessa isaanii obboleettii akkasumas miseensota maatii isaanii 4 hidhattoota kanaan ajjeefamuu dubbatu. Olaantummaan seeraa yoo hin kabajamne gareeleen haleellaa sana raawwatan to'annaa jala oolanii tarkaanfiin yoo hin fudhatamne jiraachuuf rakkisaa ta'uu dubbatu. guyyoota lamaan walitti aananiif aanaa sana keessatti leellaa raawwatameen namoonni 31 yoo ajjeefaman shan immoo madaa'aniiru. Lammiiwwan 1,500 ta'an qe'ee ofirraa godaanuun ibsameera. Hanga kaleessaatti yakka kana raawwachuun kanneen shakkaman namoonni 16 to'annaa jala oolu bulchaan godina Sheekoo obbo Fitra Amaan dubbataniiru. Haleellaa kanatti aansee itti gaafatamtoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa gurra fardaa keessatti hawaasa waliin marii geggeessaa akka jiran yoo ta'u, marii sanarrattis afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Taaggasa Caafoo, ajajaa humnootii waliigalaa Jeneraal Adam Mahammad, koomishinara koomishinii mootummaa federaalaa Jeneraal Indaashaaw Xaasaw, ministeer deettaa ministirii nageenyaa Firaayalam Shibaabbaa'uuf ittaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Kibbaa obbo Ristuu Yirdaaw argamaniiru. Marii sanarratti rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumameen lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif bakka buutonni hawaasaa kabiroon argamuun gabaasameera. Gama biraan ministiriin dhimma alaa obbo Gadduu Andaargaachoo har'a fuul feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti uummati amaaraa haqa walabummaaf waliin ta'uun qabsaa'aa akka jiraate ta'us Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti nagaaf haqiif olaantummaan seeraa kabajame lammiiwwan biyyattii kutaalee biyyattii kamiinuu keessan nagaaf walabummaan keessa jiraachuun biyya danda'amu ta'uu hin dandeenye jedhan. Haala isaa callisanii ilaaluu mannaa qaamonni nu ilaallata jen marti nurratti mari'achuu qabna jedhan. Haleellaan amaaraa irratti raawwatu gara yertuuf namoota dhuunfaan shira xaxame ta'uu hubanne uummata Itoophiyaa mara michummaan kan hiriirsu kallattii qabsoo qopheessine galma tarsiimoo qabu murteessuudhaan waliin sosso'uun yeroon kan itti kennamu ta'uu hin qabu jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Afiyaa'imman maree Itoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo warra wanjal hojjateetiin biyyi diiguu fedhu mootummaan obsin qabaatuufi jedhe. Obbo Taaggasee Caafootii fi itti gaafatamaan guddaa waraan Itoophiyaa Itti Maajoor Jeneraal Adam Mahammadii fi itti gaafatamtoota mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo har'a gurra fardaa keessatti warri miidhaan ergeetti irratti eegi wal dubbatanii dubbattan jedhan. Marii kanarratti warri wal jaaree leenjeetti harki bulchiinsaalleen keessa jirutti uummata miidhuu jiraa jedhu. Itti Maajoor Jeneraal Adam Mahammad illee warra wanjal hojjate irratti tarkaanfii fudhannaa jedha. Tan maleellee naannoo sanatti waraan humna nagaa erganiitiin warra wanjal hojjate kana gara jariitti dhokate akka barbaanne guurraa jedha. Itaanaan pirezidaantii naannoo Kibbaa Ristuu Yirdaaw illee warra koo naannoo isaanii dhalateef dhiifam gaafateetiin warra balleessatan keessa jiru itti gaafatamtootaallee taanaan hin qorqorannaa qulqulleessine baafnaa jedha. Lamaaniin ammoo akka lafti nagaa hundi qabaattullee caasaa wayyeessine hojjannaa jedha obbo Ristuun. Agammaatti warra ijjecha tanaan shakkan nama 21 qabanii jedha koomishinarii poolisii naannoo Kibbaa obbo Nabiyyuu Isaayyaas. Lola kanaan nama 200 dhibbiyaaf 35 baqatee jedha. Qulqulleessullee naannoo sunitti ayyuu erganii jedha akka faanaan gabaasetti. Shawaa kaabaa naannoo garba gurraachaatti dhiyoo tana shufeerota makiinaa fa'is gugurdaa oofan karaarratti hadhuu jiran. Akka bulchiinsi nagaa godin kanaa jedhetti warra akkan nama dhuu jiru kana keessa qulqulleeffachuu jiranii achiin duubatti uummatatti muuf deeman. Akka shufeerooti naannoo Amaaraati gara Finfinnee dhufan jedhanitti warra wayaa poolisii addaa Oromiyaa naqatutti kararratti akkan nama dhuu jira. Hagammaatti nam tokkotti naan lubbuu dhabe nama 4tti mammadaa'e. Taanaan koomishinarii poolisii Oromiyaa gannanoo xibeebee ammoo qulqulleeffachuu jirra taatullee warri nama hadhu kunin poolisii Oromiyaati miti jedhee jette Tsahaayi Daamtoo oduun wargiteen. Bulchiinsi naannoo Tigraay mootummaan federaalaa horii caasaa qarqaarsa seeftiineetiin qonnaan bulaan qarqaaran birri 200,000,000 nurra qabee jedhetti mate. Ministeerri maallaqa mootummaa federaalaa ammoo bajata mootummaa federaalaa qajeelumatti hin kennamuu jedha. Oduu himaan ministeera kanaa Haajii Ibsaa ammoo karaa horii kana aanaa gandaa dabarsanii uummataa gargaarsa kennanii ilaaluu jiranii jedhu. Naayijeeriyaatti ijoolleen kaayimaa waan poolisiin biyyisuunii nam tolchitee jedhan irratti hiriira guddaatti jiran pirezidaantiin biyyisuunii Muhammad Buhaarii. Akka ijoolleen kaayimaa qabbanoofteetiin mootummaa wal mari'attu gaafate. Akka Buhaariin kalee galgal jedhetti ijoolleen kaayimaa warra faayidaa fi demokiraasii biyyaa diiguu fedhuun dubbii walitti naqatanii biyyi goosuun malle. Taatullee Buhaariin waan waraanii biyyiisaa nam 12 hiriir naannoo Lake Toll Plaza jedhan keessatti fiti jedhan irratti homan jenna. Itaanaan pirezidaantii Naayijeeriyaa Yeemii Osinbaajoo erga Tiwiitarii irratti wal gurba barreesseen warra lubbuu dhabeellee gaddina dhuga isaaniin barbaannaafi jedhe. Ameerikaan ammoo ijjecha tan guddoo balaaleffate. Ijjecha miseensotii waraan Naayijeeriyaa namaan fixan sun cufa iyyuu ariitiin akka qoratan feena. Warri tan tolchilleen akkuma seera Naayijeeriyaatti itti gaafatan feenaa jedhe ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodatee waraan itti baafateetiin bulchaa jiru kan raawwala dhabaa kaane ambiyaayyuu walii galee walii mallatteessu waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee waldhabii gannadduuf dhiigjiis kun akka dansa keessa qorataniitiin waan cuuf waltaraarsuu malanii jedhu gayyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaarulleen qooda keessa qabaachuu male. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Steefanii Wiiliyaams jettetti jarii lamaanuyyuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraanni jari biyya laati yaammatee waliin dhaba illee ji sadii keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xiqqaa tokkotti lafee guufachi ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniin geejjibitu yuura Tiripoolii kaayeetiin Bengaazii dhaqe. tun akka jechi Stefanetti war akka malee nam gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gaddaafi mootummaa isaa irra jirsanii isaallee jeesaniitiin duubatti biyyitu waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoli jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii tadhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata akka ammaan tan mul'atutti. Akka odimaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2,400,000 caalaatti baay'eetinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgoma immoo nam miliyoona 1,600,000 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 18 biyyi bulchuu jira oduun ammaaf qabatan asirra lafeeti.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartii dimokiraatotaa irraa dorgomaan isaanii Joo Baayiden kaleessa halkan kutaa Tenesii magaalaa Naashviil keessatti walfalmii duula filannoo pirezidaantummaa isa xumuraa geggeessan. Gabaasaan Maayik Suuliivan akka jedhutti filannoon pirezidaantummaa geggeeffamuuf 7 gadi naafetti ka geggeessame walfalmii marsaa lammataaf ka xumuraa kanarratti mata dureen falmiin ni jalqabaa waa'ee COVID-19 ture.
It's a worldwide pandemic. It's all over the world. You see the spikes in Europe and
kun dhukkuba daddabraa guutummaa addunyaa waliin ga'e. Guutummaa addunyaa mararra jira. Yeroo ammaa biyyoota Awurooppaaf bakkaawwan biroo mara keessatti lakkoofsi namoota qabamanii ol ka'aa jiraa jedhan pirezidaant Tiraamp. Dawaan talaalii akka yeroo dhiyootti qophaa'ullee dubbatan. Kaadhimamaan paartii dimookiraatii Joo Baayiden immoo yeroo lammiiwwan Ameerikaa 2020 vaayirasii kanaan qabamanitti waa'een dawaa talaalii ka baay'ee boodatti harkifate ta'uu dubbachuun qeeqan.
Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as president of the United States of America.
Namni du'a baay'ee kanaaf itti gaafatamaa ta'e pirezidaantii United States ta'e itti fufuun danda'u jedhan Baayiden. Kana malees kaadhimamaan pirezidaantummaa inni tokko isa kaan malaammaltummaadhaan balaaleffate walfalmii kanarratti Tiraamp waa'ee walquunnamtii daldalaa ilmi Baayiden Hantar Yuukireeniif Raashiyaa waliin qaba jedhanii qeeqan.
All of the emails, the horrible emails of the kind of money that you
were emailon rifaasisoon sun kanatiif maatiin keettiin maallaqa guurrachaa turtan. Joo gochaaleen akkanaa garii yennaa raawwataman ati ittaana pirezidaantii turtee jedhan Tiraamp. Baayiden garuu himannaa kana ni haalan.
I have not taken a penny from any foreign source ever in my life.
Umri koo guutuu keessatti madda biyya alaa irraa saantima tokkitti fudhadheen beeku. Waan akkanaa ka pirezidaantiin kun chaayinaadhaaf dilaala yookaan gibira dachaa 50 baase kan inni herrega baankii icciitii chaayinaa keessatti qabuu fi daldala chaayinaa keessatti geggeessu irraa arginee jechuudhaan falman Baayiden. Herregni baankii chaayinaa keessaa qaban icciitii akka hin ta'iniif biyyoota addunyaa keessatti akka daldala geggeessan dubbatan Tiraamp immoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggoota dhiyoo keessa gibira yookaan dilaala xiqqoo baasuu yookaan homaan baasan oduu jedhus ni haalan.
As I prepaid my tax, tens over the last number of years, tens of millions.
Waggoota hedduu dabraniif gibira koo baasaan ture. Doolaara miliyoona 10 hedduu durseen baasee jedhan Tiraamp. Yeroo aangawoonni tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa namni ala harka galfachuu yaale jechuun akeekkachiisanitti walfalmiin kun geggeessame.
That Russia has been involved, China has been involved to some degree, and now we learn that.
Raashiyaan harka galfattee turte. Chaayinaan harka galfattee turte. Kun amma immoo Iraan harka keessa galfattee ka jedhu dhageenye jedhan Joo Baayiden. Tiraamp immoo gama isaaniitiin masaanuuwwan biyya alaa dura akka jabinaan dhaabbatan dubbatan.
Because there has been nobody tougher than Russia. Between the sanctions, nobody tougher than me on Russia. Between the sanctions.
Yeroo gurri kaa'ametti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Yeroo gurri kaa'ametti waan anneetoo keessatti godhe keessatti namni akka koo Raashiyaa irratti cime hin jiru. Maallaqni biyyoonni miseensota neetoo gumaachan waggaatti biliyoona 100 biliyoona 30 irraa gara biliyoona 400 biliyoona 20 akka guddatu kataasisana. Kana gochuun koo akka Raashiyaa irratti to'annaan cimu gochuuf jechaa jedhan Tiraamp. Namoota walfalmicha sa'a tokko walakkaa ture xiinxalan keessaa tokko George Mason Yuunivarsiitii irraa Jeremy Mayer kaadhimamtoonni lameenuu falmii gaarii geggeessuu isaanii fi dhumarratti Baayiden caalu eeran.
The question near the end where they asked him, what would your message be if you win to the people who didn't vote for you?
Gaaffiin gara dhumaarratti dhiyaateef yoo filannoo kana injifatte uummata sagalee siif kennuuf dhaamsati qabdu maali ka jedhu ture. Addaan wal qooduuf waladheessuun siyaasa keenya keessatti ennaa babal'atee jiru kanatti Baayiden dhaamsa uummata wal taasisuu dabarsan jedhan Jeremy Mayer. ትራምፕ ሞ ነመ ያደ ቀበተን ትጭጨን ይብ ከከሰን ዴቪን ተው ጥንጣላን ኩንዱበተን ይጅሩ
He knew what he wanted to do, which is stain Biden with this alleged scandal.
ማለከቦቹ በርባር በካ እንስ ዋይ መላመልቱ መልመሳረቶ ደሰሙ ሰናን ባይደንን ጥሪ ድቡቱሬ ካናና ገተኩዋን አይነት ፈካ ታጀረን ማይር ስለነ ከነ እኛ ወከንጂ ፈቹፍ ጅሩ የሮፈትን በከምን ጅሩ ከነቲ ወልፈልሚን ኩነ ሞተ ሰገሌ ከነ ያደርጅ ጅርስሱ ዋንደንዶ አከን ፈካን ለዱበተን ጀረሚ ማይር ያዱም መታ ወልትቀበመን ባይደን ዱርሳ ጅሩ ኩታላገት ቆነሞን እኙ ፈከሰ ገሌ ከነን ሙርቴፈቲን ከሰባየተን ትፉል ፈተዱ ለማቦዳ ለሚወን አሜሪካ ሚሊዮን አፍተማ ኦልታን ዱርሰኒ ሰገሌ ከኑን ሳኒ በከመጅራ ከደጋጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ጎዲና መተከል አናሌ ሰዲ ከሰት ሰበባ ደገር ሰወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊን ወልቀበቴን ጠለቶን ኦሮሞ ኦሶመነ ሙርቲቲን ዲያቲን ባቲወኒፍ አከስመስ ቶርበነኒፍ ፊደሙ ማቲ ሳኒኬ ሳቪዮት መኒጅሩ አና ዲባቲት ማንጉዶን ወጋ ሰደተም ሸኒፍ ሙጨዮን ኢልመሳኒ ሸመሬ ወጋ ኩረፉሪ ኤገደመኒ ቶርበነለ መደብሩ ዱበታ ኢልሚ ማንጉዶ ከና ከነመለስ ቃሙልን ነገጉምሳ ሞቱማ ሜሻ ወራና ሰረቀበይሰተ ሐዋ ሶሮሙራይ ከቺሳ ጅሩ ጀደን ጅራታን ጎድና መተከል ከብራን እትጋፈተማ ወጅረ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ኦብ መለሰ በየነሞ ነሞን ይደሙ ቁበንቀቡ ጀደኒ ዋይ ሜሻ ወራና ወልቀበቴ ገሩ አባውሸኔን ሜሻ ወራና ቆናን ቡልቶታ ፉደቴ ዋረኮ ነገኛው ማጅሩፍ አንጋና ለንኩነን ተዝገባንት ሞቱማን ቢፈገልፈታን ኦልካው ፈርካፉ ደጀቹን ዱበተን ዱቢማ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ልጣ ብልሱማ ጉታሞ ወቦን ኦሮሚያ ከሰ ሶቾ አመሌ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ከሰንጅሩ ጀቹን ደብከነን ናኮር መልካቱ አንቦራ ገባሴ
ኦቦጀቤሳ ታሪኩ ናኖ በንሻንጉል ጉሙዝ ጎዲነ መተከል አና ዲባቲ ከሰጅራችሩበቱ አባይሳኒ ማንጉዶ ወጋ ሰደይተሚ ተኮከንታኒፊ ዳይም ወጋ ኩድ አፍሪዳ በለቴ ሴንሶትኒ ማቲ ፍሮትኒ አፉር ኤርጌይ ደመኒ ቶርበለ መደርቡ ለከንሳንዱ በተን
ሁበን አከማቲ ሴንሶትኒ ማፍሪዳ ተኮም ባጎቲ ተኮሞ ሙጫው ብሌ ሰኪያ ሙጫ ድርባ ወጋ ቁዳ አፉሪ አስፋ ቀበቴ ጅርቱዳ አባንጊ ያ ኦሞሪንካ ወጋ ሰድተን ይሻኒ ናሞኒ ብሮን ከንዳማን ወብሌቲን ትያ ኦናኖ ኪኒ ፈንሩን ጀግራቲ ሰገሌ ዱካሳ ራሳፋ ረጀፌቱ ናቴ ዱፍቴ ገረገኛ አባ ማናጀ ፍሽ ሞርደፍን ለማታ አንዱፋኒ አኩማድፋኒ ወራና ግብት ተፈርገኒ በቃፋኒ ንቶሎ መጥቀበኒ ፖርቬ ለማክስቴራማ ዋን ንግራፋቲ ሱነ አኩማዱ ካፋኒ ንሽን ማና በቀቴ ባቴ በቆሎ ተቆቲ ጅራዛራ በልበላ ጎርዱ ባራ
ኤኝ ኩም በቀቴ በ
አርሜ ግያ ከሽን በቀቴ ባቴ ዋን በቆሎ ሰቆሳክሬ ናኑ ራሳሳ ቶርበሰጄ ግት ዱካሳኒ በከሽን ኦከቴ ታቱር ተዴ ማኒያቺ አባኒ ሰንገለገለኒ በራ አባቲ ያቲ ገለገለን ኩንካንዴ አና ዲዋቲ ገንደ ቆርካ ገደሙ ከሰጥዳ ወል መፋነ ካዋኒ አርፈንዛኒ መንሂዳ ዩኒቲ ዲሰኒ ተወበኩ መሰበካ ተፈራወይ ተኩጀሰኒ ገራ ጎዲናት ትገኒሩ ዋንደ ተኮ ታጋንራ ገሩ ምርከን የፈነይካ
ማይንድ ሰው ቢሳ
እንዴ ንገሩ አደት ከን ደማጅሩ ናን ተነቲ መደሮ ሞቲ አመነም መነንጅሩ መነግራቴናን በቃቲ ዱመቴ ጆሌራ አረተርገኒቲ ሪባት ማውዱ
ኦቦ ከፋሉ ንጋቱ አሞ ኦቦሌቲ ሳኒ አዴ መልኪቱ ንጋቱ ኤርጌይ ደመኒ ጆትን ለመደርበኒስ አንጋማ መነሙርቲቲ ዲያተኒ ሂመትን ረቲን በነምኔ ዮካኒ ሞንገዲ ፈምኔ ጀደን ኦቦሌቲ ሳኒ ራከነፊ ጃርሶሊን ቢያ ከነም ብሮ ሲደሙ ሳኒ ዲከን ሳንዱበተን
መልኪቱ ንጋቱ ጀደን ቲከኒ ደምቲ ሃ ጆሌ ጃቲ ደለስቲ ቲከን ጅራቱ ወጀሬኝ ኩንፋ ጅራቲ ሲያተከም ከሳዩ ገይ ኢንካብዱ ምጄዘ ሲያተከም ዩ ምጂ ገሩ ሰበባ ኢንዴ ተምኔን ኦልሞስት ናኖ ጃላማ ተይራ ገሪ ወይ ኢተቶን ወይ ዴ ማኒሽ ሮባን ጀደኒ ኩኒ ኤርገናኖ ማጋለጋ ለስፋ ጀደሙ ቶኩ ወያላማን ቶኩ ርገቡልተኒ ቦዳ ማጋለ ጎድና
ಸಾಕ maali fidu namoota
sababii tokko yoo hin qaban akka oduu bakkeerra dhagaa jiru dinaanno sana hidhattootatu jira jedhu jiran namoonni garuu kan qabaman aanaa sadiirraa bulan wambaraa fi aanaa dhibaati naannoo kana rakkoon keenyaa hin jiru sana kophaa miti abbootiin gadaa naannoo sana biyya araarsan akka aanaatti illee kan beekamani saba tokko maleeffatan daramaa jiru mana murtiitti geessaa jiran namni gaafachuu hin danda'u.
Godina Matakkal aanaa dhibaaxii wambaraa fi bulan keessatti meeshaalee waraanaa dhalattootni Oromoo eeyyama itti qaban qaamoleen nageenyaa naannichaa irraa fudhachaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Mata keenya irraatti meeshaa isaan har'atuun taane waggaa 27 gaafa naannoo sanatti uummanni Oromoo buti godina addaa taana jedhee gaafa kaase meeshaa Oromoon tokko hidhachuu akka dandeenye labsaniitu irratti hojjechaa turan. Sababa akkamiin irraa kun namaa ture miidhaanas akkas guchaa kan jiran.
Amma ammaatti meeshaa meeqa
kan.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif kan gaafataman bulchaan godina Matakkal obbo Aattin Kushittuu godinni Matakkal komaand poostiitiin bulaa waan jiruuf dhimma bulchiinsaa malee dhimma nageenyaa irratti yaada akka hin kennine kan bilbilaan ibsan. Qindeessaan komaand poostii godina Matakkal koloneel Warqinaa Guddataa gama isaaniitiin xalayaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa barreeffame qabannee waajjira isaaniitti yoo argamne irraan kan hafe yaada kamiyyuu akka hin laanne bilbilaan kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana namoota hidhaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo hin qabuudha kan isaan jedhan. Haa ta'u malee godina Matakkal aanaa wambaraa bulaniif dhibaaxii keessatti qaamolee hidhatanii wal qabate sochiin jiraa jechuun dubbatan. Rakkoon nageenyaa jiru tokko Oonag Shaniin dargaggoota fo'achuun leenjii loltummaa kennee naannoo sanatti qabeenya saamuu darbee darbee immoo lubbuu namaa dabarsuu fi nama reebuun waliigalaan sababa mirga namaa geessisaa ture. Kana ilaalchisees nuti gama keenyaan bakka sana dhaquudhaan hawaasaa wajjin marii geggeessinee jirra. Dargaggoota isaanii akka isaan gorfataniif koree nagaas hundeessinee akka araarri bu'uuf abbootiin ijoollee isaanii gorsanii akka manatti deeffataniif kan hojjenne. Dargaggoonni hedduus amma deebi'aa jiru. Dubbii keenya irratti hidhaan hin fayyadu. Hidhamus hin qabani jedhan. Komii mootummaan dhalattoota Oromoo godina Matakkal keessa jiraatan irraa meeshaa waraanaa seera qabeessa ta'e hiikkataa jiraa jedhamee ka'eefis yeroo deebii kennan akkas jedhan obbo Mallasan. Tokkoffaa meeshaan fuudhamu kun gama mootummaatiin odeeffannoo irratti kan hundaa'e gosa meeshaaf lakkoofsisaa bakkisaa kan mootummaaf kan dhuunfaa ta'umsaa adda adda ba'eeti. Yoo meeshaa kana mootummaan hin fuudhin qaamni bosona keessa socho'uu fi ergama farra nagaa qabu humna mootummaa irratti yaaddoo guddaa uumuu danda'a waan ta'eef hawaasa wajjin mari'annee meeshaan kun galfataan yeroodhaaf mootummaa bira haa taa'uu yeroo nagaan naannawa sanatti mirkanaa'u immoo qonnaan bultoota irraa fudhanneef deebisnee kan kenninu ta'a jedhan. Lakkoobsa namoota hidhaman jedhamanii fi meeshaalee waraanaa mootummaan hanga nagaan deebi'utti galfataan of biran ka'a jedhe jechuun kan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii naannichaa ibsan mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone hin milkoofne. Komii mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Abaa Shanee jedhee waamu irratti dhiyeesse ilaalchisee dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa bilisummaa guutaatiin beekaman deebii kennanii jiru.
Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa magaalaa baadiyyaa Oromiyaa hanga waajjira mootummaatti illee ni jira garuu daangaa Oromiyaa hin taane keessa waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa hin jiru jechuudha gabaabaatti.
Maal kaasu isaanii naannoo sanatti sochii gochuu irra darbee iyyuu meeshaa akka fudhatu namoota akka ajjeesu kaasu naannoo sanatti sochiin akkasii jira.
Walumaa gala naannoo sanatti sochii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu hin jiru. Biyyi kun komaandi poostii yookaan immoo humna waraanaatiin biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun bulaa jirti. Kana keessatti immoo humni waraanaa biyya Itoophiyaa kana jedhamtu kana yookaan Israa'ila kana bulchaa jiru waan barbaade gochuudhaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan wagootu akkas godhe jedha. Kun sagantaa mataa isaati. Inni uummata Oromoo irratti duula dugoggeessa sanyii gaggeessaa jiru mirkaneeffachuudhaaf kan inni maqaa waraana bilisummaa Oromooti gocha kana godhaa jiruudha. Irraan ala waraanni bilisummaa Oromoo bakka amma jedhame kana keessa hin jiru jechuudha.
Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lama as ka'aa jiraniif mootummaan naannoo Beenishaanguliif mootummaan federaalaa HWAT adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana bilisummaa Oromoo mootummaan Abaa Shanee jedhee waamuu fi qaamolee naannicha keessatti hidhatanii socho'an sosochii uummataa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhuden jedhamu komachaa turuunsaa ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
ragajitan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti hojin muddama motumma federala afnano tigray giddu jiru hiku ittigafata commissioner arat ken mekkentayn hojige geston commissioner chabek sanijiru commissionich labsidan egon defame as yeroo hedduu kan itti fudhate of ijaaruu fi hojii isaa ijoof mariiwwan haala mijeessan geggeessutti akka qabamee ture dubbatu. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Komishinichi araaraa kaleessa waaree irratti ibsa gaazixeessotaaf kenne irratti barreeffama gabaabaa raabseen kan irratti fuulleeffate baatilee sadan darban hojii hojjedhe jedhe adda addaa irratti ture. Haa ta'u malee gaazixeessonni biyyattii keessatti muddamo uume jedhanii kan yaadan mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduu falmii jiru irratti kan fuulleeffate fakkaata. Komishinichi qaamotii kana walitti araarsuuf walitti fiduuf maal hojjete jechuun gaazixeessota adda addaa bira gaaffiin dhiyaateera. Itti aantuu dura teessoo komishinarichaa kan ta'an Yeet Nabbash Nugusee deebii kennaniin.
በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው ውጥረት ለኛ ሁለቱም መንግስታት
ሞቱማ ፌደራላፍ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ግዱ ሙደምን ጅሩ ኑይፍ ሞቱሞን ለማን ሞቱሞ ተፍረተ መቀበኒ ከናፍ ረኮ ሞቱማ ፌደራላፍ ናኖ ግዱት ኡማ ሙሂኩን እትጋፈተማ ኮሚሽነ ነጋፍ አራራሚቲ ኢፋፊፈት ሴራን መነመሬ ፌደሬሽኒፍ ከነመ አካታ ሆጂስ ቀባ አታውመለ አከለሚፍ አከ ኮሚሽነ ኡንፋት ከኑቲ ኩቹ ደንደይ tasgabbaanee akka dubbatan gaafachuuf mari'achuuf qaama walabaa yoo isaan barbaachise immoo nuti qopheedha. Kanammoo yeroo isaatti qaama dhimmi ilaallatutti sirnaan beeksifnee jirraa jedhan. Durataan komishinichaa paappaasiin waldaa kaatolikii Itoophiyaa kaardinaal Abbaa Biraanayyesuus Raafeel dhimma kanarratti yaada kennaniiru.
Irqa salaam siraa በህዝቦች መካከል አለመግባባት ሲኖር
ሆጂን ነጋፍ አራራ ኡመተ ግዱት ወል እብደን እና ጅራት ሃሎኒዮ ጅራት ወልት ቡኢንስ እና ኡመም ኡመት ቸገም ለማኒ ሐሶፍ ሲሰኒ ደጋውዳን ነጋፍ ወዲ ገልቴ ፊዱዳፍ ያሊንጅሩ ሞቱማፍ ሞቱማ እና ተውገሩ ሱን አደምሰ ከሞቱማ ቀባ ኮሚሽን ነጋፍ አራራ አኩመ ስለጀዳ ከለቲን ኢሰ ኢላለቹ ባቱስ ናኖ ለይረዴ ሙዳን ወገኖተ ናኖ ሳተው ቃሙቲ ምርቲ ሐቃ ናኖ ስተይ qaamoti naannoo kan nagaa eegsisan akkasumas gara uummataattis gadi bu'ee abbooti amantaa naannoof jaarsolii biyya haasofsiisee deebi'e Tigraayittis yoo ta'e isuma kana kan hojjetame jedhan. Komishinichi erga hundeeffame qabee uummaticha gidduutti rakkoo uumamuuf walitti bu'iinsi ennaa uumamu tasgabbeessuu gama laaleen hojii araara buusuu qabatamaan akka hin hojjenne kanneen jedhaniif komishinichi boodatti narkifannee gaaffii jedhu gaazexeessota biraa ka'ee jira. Itti aantuu dura teessoon komishinichaa Yeet Nabbash ennaa deebisan gama seeraatiin komishinichaaf ennaa kun uumamu yeroon qophaa'e jedhamee kennameef hin turre. Kallattii inni irra deemu mootummaas ta'e qaama biroo biraa kan qophaa'eef hin jiru garuu uummata waliin marii geggeessuu hirmaachisuu gama laaleen hojiin guddaan hojjetameera jedhan. Baatilee sadan darban keessa hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko paartilee mariisisuudha jedhu Yeet Nabbash. Nus waggaa kanatti hojii ijoo nuti hojjenne keessaa tokko paartilee siyaasaa waliin kan geggeessine marii dhuunfaati. Kanaanis paartiin amma aangoorra jiru paartii badhaadhinaa dabalatee paartilee politikaa hedduu waa'ee nagaaf araaraa yaada isaan qaban itti dabalees paartii isaanii keessatti araaraa ilaalchisanii karoorri jiru maal akka fakkaatu gaafachuudhaan waliin hojjechuuf qophee ta'uu keenya ibsineerra. Dhuunfaadhaan paartilee kana waliin mari'achuun gahaa akka hin taane hubachuudhaanis mana maree gamtaa paartilee waliin mari'annee itti aansee adeemsa araaraa kanarratti waliigaltee siyaasaarra malattiin ga'uun danda'amu nuusa waggaa kanaatti bu'uura lafa keenyeerra jedhan. Komishina saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa waliin illee waliigaltee adda addaa mallattiisuusaa ibsa barreeffamaa sanarratti tuqameera jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii saatalaayitiitiin boru walitti deebinaa qophii keenya idilee ka raadiyootiin immoo wixata walitti deebina dhaggeeffatoota keenya. Nagaatti bula.